Hetimin e tyre po e bën këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili ka paraqitur në gjykatë disa dokumente sipas të cilave një zyrtar i lartë i fushatës së Trumpit ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me një ir zyrtar të inteligjencës ruse. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Një ish-zyrtari i lartë i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump ka qenë në kontakt të vazhdueshëm gjatë javës të fundit të garës presidenciale më 2016 me një bashkëpunëtor biznesi i cili ka qenë ish-zyrtar i inteligjencës ruse. Lidhja midis ish-zëvendësudhësit të fushatës së Trumpit Rick Gates dhe ish-zyrtarit të inteligjencës ruse u zbulua në dokumentet e gjykatës të paraqitura nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller. Ky i fundit e identifikon rusin vetëm si personi A dhe thot se ai ka punuar për fushatën e Trumpit. Gazeta New York Times, duke e cituar, siç thot një person të afërt me çështjen, e identifikoi personin A si Konstantin Kilimnik, bashkëpunëtor i ish udhëheqësit të fushatës së Trumpit Paul Manafort, edhe gjatë fushatës zgjedhore, edhe gjatë kohës kur Manafort ka punuar për qeverinë e presidentit prorus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Dokumentet e gjykatës thonë se Gates ka pranuar thirrje të shpeshta telefonike nga personi A në shtator dhe tetor të 2016-s, disa javë përpara zgjedhjeve të nëntorit. Sipas dokumenteve, FBI beson se personi A ka pasur lidhje aktive me shërbimet e spionimit në Rusi në atë kohë. Manafort ka mohuar se Kilimnik ka pasur lidhje me inteligjencën ruse. Por dokumentet e gjykatës thonë se Gates i ka thënë një bashkëpunëtori se personi A ka qenë oficeri inteligjencës ushtarake ruse. Mueller ka akuzuar edhe Gatesin edhe Manafortin për krime të dyshuara, por që nuk lidhen me kontaktet e tyre me ish operativin e inteligjencës ruse. Gates, muajin e kaluar, ka pranuar se ka gënyer FBI-n dhe se ka bërë konspiracion për të mashtruar Shtetet e Bashkuara. Ai tani është duke bashkëpunuar me ekipin e Müllerit, i cili po heton lidhjet midis Rusisë dhe fushatës së Trumpit. Kilimnik, vendodhja e të cilit aktualisht nuk dihet, ka mohuar se ka pasur lidhje me inteligjencën ruse. The Washington Post, Associated Press dhe media të tjera kanë raportuar vitin e kaluar se Kilimnik gjatë fushatës presidenciale në SBA ka vepruar si ndërmjetës midis Manafortit dhe manjatit rus të aluminit Oleg Deripaska, aleati i afërt i presidentit rus Vladimir Putin. Mediat kanë raportuar se Manafort i ka ofruar Deripaskas informacione në lidhje me përparimin e fushatës së Trumpit. Manafort nuk e ka pranuar fajsin për akuzat, disa prej të cilave lidhen me punën e tij për qeverinë e Janukovicit, i cili është përmbysur nga protestat dhe ka ikur në Rusi në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese të Kosovës kërkesën për shqyrtimin e miratimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi nga Kuvendi i Kosovës. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca, i cili e ka dorëzuar këtë kërkesë në gjykatën kushtetuese, ka thënë se subjekti politik të cilit ai i takon është i bindur se ka pasur shkelje të rënda të kushtetutës së Kosovës. Shkelja më rëndë të cilën dëshiroi ta potencoj ka të bëjë me sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, ka thënë Konjufca. Siç ka theksuar ai, bazuar në dispozitat e kushtetutës, integriteti territorial i vendit është i pacenueshëm dhe i patjetërsueshëm. Trazirat dhe zjarri në një stacion policor në qytetin Valencia të Venezuelës kanë lënë të vdekur 68 njerëz, thanë zyrtarët qeveritar. Kryeprokurori i shtetit Tarek Sab tha se hetimet e incidentit kanë nisur menjëherë. Zjarri raportohet të ketë shpërthyer pasi të burgosurit u kanë vënë flakën dy shekëve në përpjekje për të ikur. Policia ka përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar familjarët që kanë rrethuar stacionin pas lajmeve për shpërthimin e zjarrit. Disa gra dhe fëmijë që po vizitonin të burgosurit besohet të jenë në mesin e të vdekurve. Fituesja me re çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai takoi në Islamabad kryeministrin e Pakistanit Shahid Khakan Abbasi. Ajo është kthyer në Pakistan për herë të parë pasi është qelluar nga militantët Taliban.
I still can't believe that This is actually happening.
Nuk mund të besoj ende se kjo po ndodh dhe se kjo është e vërtet. Gjatë 5 vjetëve të fundit unë kam ndruar të kthehem në vendin tim, tha Malala. Malala, tani 20 vjeçë dhe aktiviste e zëshme të drejtave të njerëzit, është qelluar në kokë në vitin 2012 për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Ajo tani jeton në Britani. Malala është pritur nga Abbas në zyrën e tij në Islamabad, tha qeveria pakistaneze përmes një deklarate. Sipas disa njoftimeve, Malala do të qëndrojë Pakistan deri më 2 prill. Zyrtarët thanë se ajo pritet të diskutojë me autoritetet atje për perspektivat e promovimit të shkollimit në zonat më pak të zhvilluara të Pakistanit. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un do të takojë presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in në një fshat kufitar më 27 prill, raportoi agjencia jugkoreane lajmeve Yonhap duke cituar zyrtarët. Samiti i tretë i tillë që nga lufta koreane më 1950-53 mund të rezultojë i rëndësishëm në përpjekjet globale diplomatike për të denuklearizuar Koren e Veriut. Njoftimi u bë pas një takimi të nivelit të lartë midis dy vendeve, i cili u zhvillua të mërkurën në fshatin kufitar Panmunjom. Këtë javë lideri veri koran zhvilloi po ashtu një takim të befasishëm me presidentin e Kinës Xi Jinping në Pekin. Në fund të majit, ndërkaq, Kim pritet të takojë edhe presidentin amerikan Donald Trump. Gjeorgjia ka vendosur që të dëbojë një diplomat rus duke iu bashkuar masës së 10 shteteve si përgjigje ndaj helmimit të ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani. Përmes një deklarate, Ministria e Jashtme e Gjeorgjisë ka thënë se dënon përdorimin e armës kimike në territorin e Mbretërisë së Bashkuar që ka shkaktuar vuajtje të rënda dhe përbën kërcënim serioz për jetën dhe shëndetin e personave të tjerë, duke e theksuar se helmimi përbën sfidë serioze për sigurinë e përbashkët, Ministria Gjeorgjane ka thënë se një antar i stafit në sektorin e interesave rus në ambasadën e Zvicrës në Tbilisi duhet të largohet nga shteti brenda 7 ditësh. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjuesve të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.